Assalomu alaykum. Hammamiz ham hayotimiz davomida ko'p marta nima qilishni bilmay qolgan paytlarimiz bo'lgan. Ba'zida kasal yotgan ota-onamizni ko'rishga borishimiz kerak, ammo ilojimiz yo'q. Ishimiz, majburiyatlarimiz borishga yo'l qo'ymaydi. Yoki bo'lmasa biror kerakli narsa sotib olish uchun pul kerak. Xullas, hayotda qiyin holatlar juda ko'p uchraydi. Iso Masih va uning shogirdlarida ham shunday qiyin holatlar bo'lgan. Ular qanday muammoga duch kelishgan? Iso toqqa chiqib, u yerda o'z shogirdlari bilan o'rnashdi. Yahudilarning Pasxa bayrami yaqinlashayotgan edi. Iso bir qarasa, xaloyiq ko'plashib u tomonga kelayotgan ekan. Iso Filippdan, "Bularni to'yg'azish uchun qayerdan non sotib olamiz?" deb so'radi. Bu gapni esa uni sinab ko'rish uchun aytgandi. O'zi nima qilishni bilar edi. "Bularning har qaysisiga oz-ozdan bersak ham 200 kumushlik non yetmaydi-ku?" deb javob berdi Filipp.
Shunda shogirdlaridan biri Pyotrning ukasi Andrey Isoga bu yerda bir bolada 5 arpa non va 2 baliq bor emish. Lekin ko'pchiligi bu nima ham bo'lar edi dedi. Keling, qolganini hikoya qilib bera qolaman. Iso shogirdlariga odamlarni yerga o'tkazishni buyurdi. Isoning ortidan ergashganlarning ichida ayol va bolalardan tashqari 5000 erkak bor edi. Iso 5 arpa non bilan 2 baliqni olib shukrona duosini o'qidi va shogirdlariga bo'lib berdi. Shogirdlari esa non va baliqlarni o'tirganlariga taqsimladi. Hamma yeb to'ydi. Iso shogirdlariga isrof bo'lmasligi uchun ortib qolgan nonlarni terib olishni buyurdi. Shogirdlar ortib qolgan arpa non bo'laklarini terib olishdi. Hammasi bo'lib 12 savat chiqdi. Shunda odamlar uning qilgan mo'jizasini payqab, haqiqatdan ham bu olamga keladigan payg'ambar ekanini deyishdi.
Iso Masih shogirdi Filippga maslahat soldi. Bu odamlarni qanday to'ydirsak ekan-a? Filip qanday javob berdi? Buncha odamni to'ydirish uchun 200 kumushlik non ham yetmaydi-ku. 200 kumush o'sha paytda bir odamning o'rtacha 8 oylik oyligi edi. Filipning javobidan uning pessimist hali ham Isoning kimligini tushunib yetmagan, dunyoviy fikr qiladigan kishi bo'lgan. Biz ham Filipda fikrlaydigan bo'lib qolganmiz. Oldimizdan qiyinchilik chiqqanda Xudoning qudratiga, marhamatiga va yordamiga ishonmay, muammoga o'z insoniy fikrimiz bilan qaraymiz. Shundan keyin esa bu muammodan chiqib ketishning iloji yo'q deys qilib tushkunlikka tushib o'tiramiz.
Ammo Pyotrning ukasi Andrey qanday yo'l tutdi? U olomon orasidagi non va baliq ko'tarib olgan bolani topib, Isoning oldiga olib keldi. "Mana bu bolada 5 non bilan 2 baliq bor ekan" dedi. Iso esa o'sha non va baliqlarni olib shukrona duosini o'qib, ozgina nonni barakalab ko'paytirdi. Andrey Filippga o'xshab pessimist emas edi. U oldilarida turgan muammoga yechim izlab, kichik bir imkoniyatni ham Isoning oldiga olib keldi. O'sha kichik imkoniyat bilan o'zi hech narsa qila olmasdi. Biroq Iso buning uddasidan chiqishiga ishongan. U Isoning Kanadaga ilk mo'jizasini ko'rganlarining biri bo'lgan bo'lsa ajab emas. Biz ham oilada 2 fikrlaymiz. Birimiz pessimist bo'lamiz, ikkinchimiz optimist. Qiyin damlarda ozgina umidingiz, imkoniyatingiz bo'lsa ham o'sha imkoniyatni Xudoning oldiga olib keling. U o'sha imkoniyatni barakalab muammodan chiqish yo'lini ochib beradi. Bu haqida www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlari sizga to'liq ma'lumot beradi.